habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa habeen khamiis ah oo ay jumco soo gelayso bisha Oktoobarna waa lix sanadka 2016. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitrband iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a maleeshiyo ka tirsan ururka Al-Shabaab oo weerar ku qaaday guri ku yaala magaalada Mandheera ee dalka Kenya, kuwaasi oo ku dilay lix qof.
waxaad kalood maqli doontaan xildhibaanada, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe oo weli ku kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran ee gobollada Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan filin laga sameeyey laba ciyaartooy oo ka tirsanaa xulka qaranka ee kubadda cagta ee Soomaaliya oo dhowaan gobolka Minnesota lagu soo bandhigayo.
qaybtii afraad uguna dambeysay barnaamijyo aan kaga hadlaynay dhibaatada xaalufinta iyo jarista dhirta lagu haya ee Soomaaliya.
xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. ruushka ayaa shalay arbacadii xanibay heshiis saddex sano jiray oo ay kula jireen dalkan Maraykanka, kaasi oo ku saabsana iskaashi la xidhiira cilmi baadhis ku taxaluqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. sarkaal sare oo Maraykan ah ayaa walaac ka muujiyey arrintan. madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii saxeixay wareegto xanibaysa heshiis ay kula jireen Maraykanka oo la xidhiiray wada shaqayn hubka nukliyeerka ah, waxaana wareegtadani ay Washington ku macnaysaa inay tahay mid muujinaysa in uu sii xumaanayo xidhiirkii saaxiibtinimo.
qaramada midoobe ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda aadminimo ee kasii daraysa ee haysata dadka ku go'doonsan magaalada ay colaaduhu rigaadiyeen ee Kunduz waqooyiga Afghanistan. magaaladaasi ayaa waxaa horay uga cararay kumanaan ruux oo rayid ah oo ay dagaaladu saameeyeen. waxaa maalintii afraad uu ka soconayaa dagaal magaalada Kunduz, kaasoo la sheegay in gacmaha la isula tagay oo cid walba ay ku doonayso in ay gacanta ku dhigto gobolka muhiimka ah ee ku yaalla waqooyiga Afghanistan. wararka ayaa sheegaya in diyaaradaha dagaalka Maraykanka oo taageeraya ciidamada militariga dowladda Afghanistan ay duqeymo cirka ah la beegsadeen bartilmaameedyada fallaagada. dagaalkan ayaa waxa uu daba socdaa kadib markii ay fallaagada Taliban ay horaantii toddobaadkan duulaan xoog leh ku qaadeen magaalada Kunduz.
hay-adaha saadaasha cimilada ayaa sheegaya in ay filayaan in roobab dabaylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jihaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halka sidoo kale la filayo in ay saameyso gobolka Florida ee dalkani Maraykanka. xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Maraykanka ayaa sheegtay in duufaanta Matthew ay wadato dabaylo xawaarahooda lagu qiyaasay inay goonayaan 205 kilomitir saacadiiba.
qarax ayaa lagu soo warramay inuu ka dhacay xarun booliis oo ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul ee Ataturk. wakaaladda wararka dhowaan ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in qaraxu oo ahaa mid gaari loo adeegsaday qof ku dhaawacmay hal ruux, xaaladiisana ay aad u liidato. tan iyo sanadkii hore dalka Turkiga waxaa ka dhacay qaraxyo ay halkaasi ka geysanayeen kooxaha fallaagada PKK iyo kooxda Daesh. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku horeyno, koox la aaminsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay ahaa weerar bambaanooyin loo adeegsaday ku qaaday xaafad ku taala magaalada Mandheera ee dhacda xuduudda Kenya iyo Soomaaliya. kooxdan ayaa waxa ay halkaasi ku dileen ilaa iyo lix qof, waxaana la sheegay in dhanka Soomaaliya ay u tallaabeen. dowladda Kenya ayaa waxa ay sheegtay in ay ku daba jiraan raggii weerarka soo qaaday kana badbaadiyeen 7-20 kale. wariyaha v o a da Maxamed Faarax Shire ayaa warkan Gaarisa ka soo diray.
dhacdadan oo dadka gobolka ku dhaqan naxdin galiseeya kooxda Al-Shabaab ay ku sheegtay dawladda dalka Kenya inay ahaayeen kooxdii weerarkaasi ka geysatay deegaanka Mandheera habeenkii xalayto ahaa weerarkay kooxdaasi ku soo qaaday gudaha deegaankaasi ayaa dawladdu waxay sheegtay lix qof isku celis ay ku dhinteen halka tiro kale ciidamada amaanka dalka Kenya ay ka badbaadeen kooxdaasi oo la tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen xarakada Al-Shabaab kana soo gudbeen dalka Soomaaliya isku duwaha danka amaanka gobolka Mudane Maxamuud Saaliix oo shir jiraad ku qabtay xafiiskiisa Garissa ayaa shaaca waxa uu ka qaaday in dhacdadaasi ay ahayd mid naxdin leh dadka gobolkana ay iminka foojignaan ka muujinayaan
waxaan rabaa inaan u sheego dadweynaha iyo shacabka waddanka Kenya xaday saacad markay ahayd labada iyo bar niman aan ku tuubay inay yihiin nimankii Al-Shabaabka ahaa inay ku tuureen hub culus guri ay dad fayd ay degan yihiin guriga waxaa degnaa kudan saddex qof markay ku tuureen hubka culus oo loo aqaano IED bomb markii waa laga soo gaaray askarii dowladda Kenya ciidamada amniga ka soo gaaday laakiin nasiib darro lix qof baa ku baxday todobaatanna ilaahay baa caymiyey arinta iyada ee nimanka soo weeraray waxay markii waxay u gudbeen xadan Soomaaliya xuduud guriga ku dhufteen xuduudka waxa u jiray 1 km kali ayo jiray deegaanka ka hayto argagixisada ah askartii toos ugu imanayaan waxay subinaa waxay ilaahan maareeyay argagixisada oo qof culus ku soo tuur ama rasaas ku qarxi ama meel maareeyay cid ee rayso kulay inay ka shaqeynayaan
Saaliix ayaa waxa uu sheegay in dawladda dalka Kenya iyo laamaha kale amniga ee gobolka Gado ay ka wada shaqeynayaan qaab walba ragii ka dambeeyay dhacdaasi ka dhacday Mandheera cabsiga loogu soo tixaabi lahaa iminkana laamaha amaanka ay ka wada shaqeynayaan waa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya
waa lagu daba jiraa waxaan iska shanahaynaa anagii waxaan iska shanahaynaa ciidamada amniga xagga Soomaaliya buulaha wa district iska shanahaynaa insha Allah waa nimanka anaga waan heli doonaa waxaan rabaa inaan u sheego waddanka dalka Kenya ciidamada amniga North Eastern Mandheera wajiga Garissa shaqo fiican bay hayaan shaqo adag bay hayaan hadda ilaa iyo hal sano waddanka aad buu u qawabay oo dhibaatada waa laga raysay waxaan rabaa inaan ka codsado dadweynaha waqooyi bari inay la shaqeeyaan oo waxa la wey akhbaar oo aragana kalbin kale ayda siiyaan ay soo gudbiyaan ciidamada amniga maxaa yeelay mid iga u fiican tahay maxaa yeelay waddanka
baraha bulshadu ay ku kulanta ayaa waxa uu sheegay Mr. Saaliix inay yihiin kuwa sii hurinaya dhacdadaasi oo ku sheegay in ay tahay mid iminka dhacday balse la doonayo in dadka gobolkan ay ka muujiyaan digniin iyo foojignaan dhanka amaanka iyo wada shaqeynta kana fogaadaan hurinta wixii keeni kara dhibaatooyin dhanka bulshada ku imaan karo
kale inaan ku cusubaa dadka social media-da waliba dhalinyarada u badan oo akhbaar yar iska la boodayo oo iyaga wali aan xaqiiqsan intii wax qorin dadka xaqiiqsada marmar hadal maartay iska been ah ama aan si fiican u qaraa loo qaraa dadka iska sheegaysa laakiin social media-ga lagu ordayo maartay wax iska qoraa markastaba waxay u gargaareysaa dadkii argagixisada ay u gargaareysaa
dhacdooyin kala duwan oo ka dhacay inta badan gobolkan ayaa dhanka Al-Shabaab loo tirinay waxaana soo ifbaxay in kooxaha Al-Shabaab ay qaarkood ku dhawaanaysanayaan gudaha dalka Kenya gaar ahaan deegaanada xuduuda deegaanka haamay ugu dambeysa ayaa xukoodaasi waxay weerar ku soo qaadeen ciidamada amaanka deegaankaasi halkaas ay ku dileen rag ka tirsan ciidamada booliska sidoo kale ay ku qafaasheen gaari ciidamadaasi ay lahaayeen
kulli waxaan umaleynayaa dhibaatooyinka iga ka gaadhay xagga Soomaaliya oo amisoom ay ku hayso ciilkii ku fufurayaan dad reerka oo Kenya oo degan waqooyi bari ay ku furay ciilka ka haya askarta amisoom oo marka laakiin anaga wadanka waa daafacayna gobolka waqooyi bari waan daafacayna shacabkana wax waswaas ayuu qabeen
shacabka ku dhaqan gobolkan ayaa mar walba dhaliil u soo jeediyo dowladda dhexe ay ku sheegaan in ay tahay mid aan ilaalinayn muwaadiniinta Kenyaanka balse dhacdan ayaa waxay noqonaysaa mid naxdin fara badan ku reebto marka ay maqlaan dhacdo noocaas oo kale ayaa ka dhacday deegaanka Mandheera oo dhacdooyin saxiixiga oo naxdin lahaa ka dhacayeen Maxamed Farax Shire VOA Garissa
halka dhigistaan kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA iyadoo dhowr jeer xilligi loo qabtay maamul goboleedyada inay ku soo xushaan wakiilada aqalka sare ee baarlamaanka uga mid noqonaya iyo waqtiyada ay qabteen guddiga doorashada dadban ay dib u dhaceen ayaa weli waxa aad lagu kala aragti duwan yahay halka ay ka dhacayso doorashada mudanayaasha maamulka gobollada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhexe oo isaga laftiisa aan si rasmi ah loo soo dhisin wariyaheenna Muqdisho Seynab Abuukar ayaa la hadashay qaar ka mid ah xildhibaanada odayaasha iyo waxgaradka ka soo kala jeeda labada gobol warbixintan ayayna nooga soo dirtay
sida uu qorayo hanaanka doorashooyinka baarlamaanka labada aqal sanadkan ayaa loo qorsheeyay inay ka dhacaan xarumaha dowlad goboleedyada dalka sida Puntland, Galmudug, Jubbaland iyo Koonfur Galbeed. Hase ahaatee, dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe oo aan la dhammaystirin ayaa keentay in weli aanay caddayn goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran u matali lahaa goboladaasi, taasoo saameyn ku yeelanaysa habsami u socodka hanaanka doorashada.
Ummadda reer Hiiraan wax kasto imkaaniyada ay caadada leedahay leenahay, balweyn ay leedahay wax kasta ay leedahay bay dhamaan leenahay, wax kasta ay Ismaayil leedahay leenahay, ciidamada ayaa jooga dowladda, maamulka dowladda ka jiro, duubkiya joogo, amisona joogto, sabab looga cararo in lagu qabto balweynna ma jirto marne. Marka waxaan leenahay maadaama dadku ay u diyaar garoobeen in xilibanooda ay soo xushaan, xilibanooda ay igana isbartaan ee magaalada ee lagu qabto, waxaan leeyahay madaxda Soomaaliya waxaan ka oosanayaa inay waajibaadkoodii dalka ay mas'uuliyad qaateen fuliyaan. Dadku waxay ka sugayaan in goobahii lagu qabanay lagu diyaar garoobo.
Xildhibaan Maxamed Xasan Ibrahim Qoono oo ka soo jeeda gobolka Hiiraan ayaa VOA ugu waramay jahwareerka ka jira xulista xubnaha baarlamaanka Hiiraan ee Shabeellada Dhexe u matali lahaa aqalka hoose iyo midka sare.
Jahwareerka ka jira xulitaanka baarlamaanka xubnaha gobolka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe aad iyo aad ayaan horta ugu xunahay anaga hadana xildhibaanada Soomaaliyeed gaar ahaan xildhibaanada ka soo jeeda gobolka Hiiraan. Maantana aan aqoonin meel la dhigaayo kuraasooda aad iyo aad waxa xunahay. Jahwareerkaasi waxaa sabab u ah keenay madaxda Soomaaliyeed oo qaadatay awoodihii dadka dalka u dhaxeeyay sida go'aanka baarlamaanka, sida go'aanka xukuumadda, sida go'aanka madaxtooyada. Madal ayaa la sameeyay Soomaali matasho, madaxuna way qeexday arintaas. Marka ilaa hadda ma fahamsanin sababta waxyaabihii madaxa ay gaartay kalfadhiyadii hore sameey jireen. Waxay dhaheen baladweyne iyo waxa lagu qaban doonaa Johar. Ilaa hadda marka ma xaqiiqoobin arintaas iyada.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka labada gobol oo dhawaan ku kulmay magaalada Muqdisho ayaa isku raacay in Muqdisho ay u arkaan meel ka madax bannaan khilaafka dhinacyada labada gobol, inkastoo guddiga doorashooyinka dadban ay tala ahaan taa horay ugu soo jeediyeen. Hase ahaatee, uu ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Cumar Cabdirashiid uu sheegay in go'aanka gaarida ay tahay mid u taala dowladda federaalka. Guddiga doorashooyinka dadban looga baahan yahay inay wada tashi yeeshaan odayaasha dhaqanka, dabadeedna dib ugu soo celiyaan dowladda federaalka.
Sababta xukuumadu ra'iisul wasaaruhu horta waxa weeye waa federaal xukuumadda isaga xukuma, laakiinse deegaan walba meesha ay ku qabsanayaan iyaga ayaa ka go'da. Haddii qabaa'il reer Hiiraan ka mid ah ay doonayaan in lagu qabto halkaas, ugaaskoodana u go'aamaya tirada ay leeyihiin halkaas lagu geeyo hadii la rabo.
Xildhibaan Maxamed Maxamuud Ibraahim Goodir oo ka soo jeeda labada gobol ayaa sheegay inay muhiim tahay in loo hoggaansamo go'aankii odayaasha dhaqanka ay horay u gaareen.
Horta wax walba waxay ku xirantaa rabitaanka dadka, ma aan xukuumadda rabitaanka dadka inay ka hor imaada ma aha. 16 ugaas iyo wabaro ayaa waxay isku raaceen in Muqdisho lagu qabto, annaga kaas aan hoggaansameynaa. Dowladda hadday ka timaado warka ay gaareen, shalna way la kulmeen ra'iisul wasaaraha, waxay la kulmeen gudoomiyaha baarlamaanka, mowqifkoodana oo caddeeyaan. Anna mowqifka odayaasha dhaqankeena ku go'an.
Sidoo kale, xildhibaan Bashiir Cadow Calasow oo ka soo jeeda gobolka Shabeellada Dhexe ayaa ku taliyay in la qaato go'aan midaysan si doorashada ay isku waqti u dhacdo, maadaama aanu weli dhammaystirnayn dhismaha maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe.
Waxay ila tahay inay tahay waajibaad laga daahay oo abuuray buuq iyo iska daba hadal fara badan abuuray ilaa iska daba hadlaan odayadii dhaqanka ee ku jiray 405 oday iyo xukuumadii qayb ka mid ah iska daba hadlaan oo qolaba ay meel ku sheegto guddigii si uu u hadlo mar kalena uu si kale u hadlo. Saa darteed waxay ila tahay jiha wararkaasi loo baabiyo in go'aan kama dambeysa la qaato oo aysan labada gobol xildhibaanadoodu aysan ka harin xildhibaanada gobolada kaleeto.
Xubnaha baarlamaanka federaalka, siyaasiyiinta iyo odayaasha dhaqanka ka soo jeeda gobolada Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe ayaa aad ugu kala aragti duwan goobta lagu qabanayo doorashada xildhibaanada qaran labadaasi gobol. Qaar ayaa u ololeynaya magaalada Baladweyne, qaarkood Jowhar oo madasha shirka ay haatan taalo, halka qaarna ay Muqdisho u arkaan meel labada gobol ka madax bannaan.
Anigoo ka fiirinaya maslaxadda guud, ka fiirinaya dadka wax dooranaya oo ergada iyo dadka la dooranaya iyo dadka danaynaya inay ka qayb qaataan si walba uga qayb qaataan, anoo fiirinayo maadaama aanan maamulki weli dhisnayn oo aan la isku raacsanayn magaalo la isku raacsan yahay oo caasimadu ahay san jirin wali in lagu qabto magaalada caasimada ah dadka dhan u dhaxeysa oo labada gobolba mid gooni yaani u qoseysa san jirin in lagu qabto dhinaca amniga dhinaca logistikada nafsadeeda oo gobolladii gobollo colaad iyo shabaab ku hareereysan yahay intooda badan ay iska yihiin
si kasto ay tahay waxa jiro xubna qaba in halka uu ku jiro in laga warsugo dhameystirka maamulka Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe hadii ay intaa dhicina ay xukuumadu la timaado xeelad ay isugu keeni karto dhinacyada siyaasada ahaan ku kala durugsan Seynaba Bukar Maxamed VOA Muqdisho
Abeen wanaagsan dhigistayaal halkaad naga socotaana waa VOA Film documentary ah oo ku saabsan laba nin oo dhalinyaro ah oo ka tirsan xulka qaranka ee Soomaaliya ayaa sabtida dambe lagu soo bandhigi doonaa magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota. Filmkan oo lagu magacaabo Main in the Arena ama raggii garoonka kubadda dhex joogay ayaa waxaa sameeyay J.R. Pierre Smith oo ah soo saaraha filmka iyo Brian Blinkoff oo ah filmka tafatiraha ninka ka ah. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa khadka telefoonka ee gobolka Minnesota kula xiriiray warbixintan ayuuna inooga diyaariyay.
Film kan ka hadlaya Saadiq Maxamuud iyo Saad Xuseen waxa dubistiisu ay socotay muddo 3 sano. J.R. Pierre Smith oo soo saaraha filmka ayaa ka sheekeynaya sidii hawsha filmkan ay ku soo bilaabatay.
They really played for the Somali national team. We first met them in 2013 at Sakafa, which is
waxaan markii ugu horeeyay la kulanay sanadkii 2013kii iyagoo ka qayb galay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee Sakafa laba toddobaad ayaan xulka qaranka la joognay waana meeshii ugu horeeyay ee Saad Xuseen iyo Saadiq Maxamuud aan kula kulanay Saadiq markaa Nairobi ayuu deganaa waxaana uu ciyaarayay kooxda FC Leopard Saadna waxa uu ciyaarayay kooxda kubada cagta Elmen waxaana uu kala socdaal jiray magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye J.R. ayaa sheegay in isagii saaxiibkii Brian ay filmkan badankiisa ku duubeen magaalada Muqdisho waa kan J.R. oo markala ka sheekeynaya sidii ay Muqdisho ku tageen.
Well, we first met the national team in 2013 and then it was about 6 months later that I went to Mogadishu.
Markii aan xulka qaranka Nairobi kula kulanay 6 toddobaad kadib ayaan Muqdisho tagnay sheekadanina sidaad ogtahay laba dhalinyaro ayay ku socotaa Sadiiq isagu waxa uu ku noolaa Nairobi isagoo sugayay fursada ah inuu America tago halka Saadna uu Muqdisho deganaa markaa Muqdisho ayaan tagnay oo filmkan kaga soo duubnay koox filmkan la duubta ayaan jaarnay si nolosha Saad ee magaalooyinka Afgooye iyo Muqdisho aanu duubnaayo yiri muddadii 3 sano ee samaynta filmkan ay socotay J.R. iyo Brian waxay booqdeen goobo dhowr ah si ay filmkan u dhameystiraan miisaaniyadda ku baxday oo aan wax ka weydiiyay ayaa J.R. sheegay in sanadkii koowaad ay jeebkooda ka bixiyeen labadii sanadood ee dambana ay lacag dheeraad ah u amaahdeen sidii ay filmka u dhameystiri lahaayeen J.R. ayaa sheegay in yoolkoodu aanu lacag ahayn ee uu ahaa soo shaac bixinta sheekada labada dhalinyarada Soomaalida ah
do something that we hadn't really seen before
ujeedadu waxay ahayd in waxaan hore loo arkin aan sameyno taasoo ah inaan film documentary ka sameyno dhalinyaradan doonaya inay riyadooda ka dhabeeyaan filmkaas waxaad ku daawan kartaa adigoo jooga shaleemooyinka ama ba gurigaaga jooga markaas kadibna filmka la geeyay Kenya iyo Soomaaliya si dhalinyaradu ay niyad dhis uga helaan dhalinyaro kale oo xaaladooda oo kala ka sheekeynaya ayuu yiri labada wiil ee filmku ku socdo oo labaduba hadda ku sugan dalka Mareykanka ayaa soo kala horeeyay Saadiq Maxamed oo hore dalka Kenya ugu noolaa waxa uu Mareykanka yimid xagaagii sanadkii 2014kii halka Saad Xuseen oo Soomaaliya deganaana uu Mareykanka yimid bishii Maarso ee sanadkan inta uu filmku socdo Saadiq waxa uu ku hadlayaa afka Ingiriiska halka Saadna qoraal ahaan looga turjumayo dhinaca kale Brian Belinkoff oo tafatiraha filmka ayaan weydiiyay xilliga ugu horeeya ee daawadayaashu ay filmkan heli karaan
So actually this Saturday we're doing a screening in Minneapolis at the Parkway Theater that's going to start it.
Waxa uu sheegay in sabtida saacadu markay tahay toddobaad fiidnimo filmkan lagu soo bandhigi doono shaleemada Parkway ee magaalada Minneapolis bilowga sanadka fooday inagu soo hayna si weyn loo baahin doono iyadoo laga heli doono iTunes-ka iyo meelaha kale ee filimada lagu baahiyo. Brian Belinkoff ayaa ugu dambeyn weydiiyay sida uu yahay xiriirka isaga iyo saaxiibkii JR la leeyihiin Saadiq Maxamed iyo Saad Xuseen.
I mean I'd say JR's practically become a father to the two boys. I've been more hands on with the
Waxaan oran karaa in JR uun ahaan aabo u noqday labadan wiil. Anigu waxaan inta badan ku mashquulsanaa sameynta filmka. laakiin intii sacad uu sugayay inuu Mareykanka yimaado dhowr mar ayaa lacagan ku gargaaraya u diray. Dhinaca kalena waxaan xiriir la samayn jiray Saadiq oo aan weydiin jiray halka uu marayay iskuulka iyo kooxdii Kenya ee uu ciyaari jiray. Saadiq Maxamed iyo Sacad Xuseen waxay hadda ku sugan yihiin magaalada St. Louis ee gobolka Missouri, iyaga oo ku tababartay akademiyada kubadda cagta ee ay leedahay kooxda FC Dallas.
warbixintii uu wariyaheena Maxamed Cabdisandheere inoogaga diyaariyey dhallinyaradaasi Soomaaliyeed ee ka tirsan xulka qaranka Soomaaliya ee filimka dokumentariga ah laga sameynayo.
nabaad guurka Soomaaliya ayaa maraya meel halis ah kadib markii ay baahday jarista dhirtu. Sida ay sheegayaan aqoonyahanada u dhaqdhaqaaqa ilaalinta bii'ada, maalmahan waxaanu idiin soo gudbinaynay barnaamijyo ku saabsan nabaad guurka. Maantana waxaanu idiin haynaa qaybta afraad ee barnaamijyadaasi oo ka hadlaysa sida loogu hortegi karo jarista dhirta iyo xaalufka loogu hayo deegaanka. Waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Soo dhawaada dhageystayaal, qaybtii afraad barnaamijyadii taxanaha ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaad guurka waxaana qaybta afraad ku soo qaadanaynaa maxaa laga qaban karaa xilligan jarista dhirta, sideese looga hortegi karaa. Haddaba inta aanu ka jawaabin su'aalahan oo aan hor dhigay agaasimaha waaxda dhirta iyo daaqa ee dowladda federaalka Doktor Xaashi Cismaan Maxamed, bal marka hore ha inoo faahfaahiyo waqtigii ugu horreeyey ay bilaabatay in dib loo mamnuuco jarista dhirta wixii ka dambeeyey xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya.
In la mamnuuco waxaa ugu horreeyey dowladihii kumeel gaarka ahaa inay mamnuucaan oo la yidhaahdaan dhirta lama dhoofin karo. Waddadii uu qaaday maxaa layidhaahdaa madaxweynihii horeeto ee Maxamed Siyaad Barre inuu dhaco oo layidhaahda wax la dhoofin kara male, local consumption kaliya waxay ahaadaan, waddanka kaliya intii anfacda ha la isticmaalo. Laakiin sharcigaas waa jiraa, waa la soo saaray, laakiin laguma camal fulin. Xataa United Nationska go'aan bay ka soo saartay oo markiin uu leeyahay dhirta Soomaaliya lama dhoofin karo lamana qaadi karo. Dhuxushaas wali waa socotaa. Nimanka Carabta waxaan soo ogaanay oo aan gacanta ku helnay in dhuxusha waddankeena laga dhoofiyaa, in la qaado, la geeyo waddankooda, la gadiyo jawaanada dhan laga gadiyo, lagu shubo jawaano kaleeto oo ayagu istaanbooyinkooda leeyihiin, markaas ka bacdina ay Carabta kale u sii dhoofiyaan oo re-exportation meeshaas ay ka sii dhacdo. Taasuna waxa waaye waa nimanka Carabta ah oo si iskalbisnimo waxa waaye Emiratska iyo Yementa ayaa ugu badan. Qorshahaas waxa waaye videogoodii iyo wuxuudina waan haynaa. Ayaanta dhaweyd macnaa wasiirku waan u gelinay, kulliiba waa laga hadlay, bartuse wixii laga qaban karo ma jirto. Hadda wali dhuxushii sidii ayay u socotaa.
Doktor Xaashi Cismaan Maxamed ayaa dhanka kale ka warbixiyey qorshe cusub oo ay haatan bilaabeen, taasay ugu talagaleen inay ku joojiyaan jarista dhirta sida xawliga ah ku socota.
Wallaahi qorshihii waa bilownay. Qorshaha number one waxaa saldhig u ah soo nooleyntii iskaashatadii dhuxusha inaan soo nooleyno. Iskaashatada dhuxusha ayada ayay ahayd maxaa la yidhaahdaa qolada maarkino ee dhuxusha shida oo loo ogol yahay oo keliya, ayaga laftigoodana shuruudo iyo nidaamyo ayaa jira. Marka ayaamankan waa wada hadalnay iskaashatada guddoomiyaashoodii iyo udhis xataa midkiisa madaxweynaha guddoonkiisii maarkina Cali Guure waxa uu sanaa fadhiyaa noo socday go'aamaan hadda soo soo saarnay oo aan rabnay maarkino si bilateral inaan u saxiixno. Ayartaas waa socotaa. Waxa weeye hadda meelaha oo dawladdu ka taliso oo gacanta hadda ay ku hayso iyo kuwa dambe oo rabta inay qabato nidaamkaasi u degsan, cid aan shati haysan ama ogolaasho dhuxul jaris aan haysan inaysan geedna jari karin, dhuxulna keeni karin, ana waxayn karin. Nidaamkaasi aan waxaynay iskaashatadii dhuxushana waa hadda waa iyo qoladii xataa iskaashatada qolada markii waxaa jirta dhuxusha ay soo jabto qolaa lagu wareejiyaa qoladaasa maqaasimiga sii geysa waxa waa nidaam waxaa jira oo jenerkiyaha socda. Marka nidaamkaas qolada hadda waxaan la wadaa iskaashatada dhuxusha, barnaamijkiisuna wuxuu marayaa gabagabo. Marka hadda waxay noqonaysaa geed aan la ogeyn iyo geed aan la ogeyn iyo qof aan la ogeyn inuusan geedna jari karin waxna waxay karin. Nidaamkaas in process waaye, waxaan rafilaynaana mar dhow inuu arrintaasu dhaqan ka dhaqan galo meel kasta oo ay dowladdu gacanta ku hayso.
Sidee sharcigaasi u hirgeli karaa haddii aad sharaxdo?
Wallaahi markii loo baahdo waxa weeye kulli maasha dowladdu ku hayso nimankan iskaashatooyinka anaga waxa weeye wax gobol kasta iyo degmo kasta waxaa loo joogayaa oo loo waxaynayaa qof representative ka ah waaxda daaqaranka. Ayada ayaa fasaxa bixignaysa ayada ayaa soo kormeeraysa ayada ayaa wixii ku xad gudba oo aan tatiga lahayn la waxaynaysa marka dhuxusha adiga hadda soo shidid kulli dhuxusha meeshu ku haymaysa waa soo qaadaysa marka soo qaadid xagee soo marsiinaysa degmada keenaysa gobolka agaanaysa degmada markaa keenaysa waxa lagu warsanayaa haye dhuxusha maada soo shiday warqadii aqoonsiga horta dhuxulnimada aad ku leedahay la yimaa hadii la waayo dhuxusha meel lagu shubaya inkana waa la xirayaa barnaamijkaas marka waxa waa barnaamij aan ugu talagalnay inuu dhaqan galo
ugu dambeyntii madaxa qaybta dhirta iyo daaqa Ibraahim Cabdinuur Yacquub ayaa fariin ku aadan in laga hortago jarista dhirta u diray guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada meel kasta oo ay joogaan
waxaan ummada Soomaaliyeed ee shacabiga mataqaana baasiraliiska daaqsatada ah iyo inta kale ka faa'iideysta buu sheegayaa horta awal inay maanka geliyaan waxa ina iyagu leeyihiin tan labaad dhibka ku dhacay inay wax ku dhacayeen iyaga xoolahooda iyo dadkoodii tan saddexaad haddii ay jiraan wax la wax dhigaha wadanka walaa jiray lama kombar garan kara radiyada kale abaarihii oo dhan maalii kale intay ka soo cararaan ayaa annaga nagu soo cararayaan ay nagu dhacayaan maadaama dadkaas waxooda haystaan roob ay jiireen annagu sa dib nagu soo dhacayaan waxaan dadka kula talin lahaa ninba ninka uu caqli dhaamo ama ninba ninka uu wax fahamsiin karo inuu hawshaan nala qabtaan nala garab galaan especially dadka intellectualiska ah ee wax garadka ah ee mutacallimiinta ah inay hawshaan gurigooda ka bilaabaan at least ay ka bilaabaan familygooda hooyo dhuxusha meeqa shidaa maalintii consumption kare gurigooda lagu isticmaali kaliya hataa inuu ogaado oo relationshipka meesha ka bilaabo oo yidhaho meeqa shidaa dhuxushaadii maalintii intaas waay intaas markaas average oo sameeyo intaas meeqa kintaa noqon karta intaas meeqa geeda laga sheedi karaa oo asaga markaasi scientifically ugu xisaabtamo oo wacyigelinta ka bilaabo gurigooda waxaan ka codsanaa ummada soomaaliyeed meel kasta oo joogan miyi magaalaba inay nagu saacidaan nagu garab siiyaan hawshaas ilaa ay wasaaraddu ama dowladdu ay ka helayso sharci awoodahan lagu socodsiin karo law enforcement ah ilaa intaas inay ummada siyaasa systematicas u wadaan iswacyigeliyaan oo isbaraarujiyaan waxaan rajaynayaa in wax isbedeli doonaan
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo afmeeraynaa qaybtii afraad barnaamijyadii taxana ahaa ee aanu uga hadlaynay nabaadguurka inta aynu mar kale barnaamij noocan oo kale ah ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa nabaaddiin
halka aad kala socoteenna waa v o a oo idinkaga imaaneysa washington dhegeystayaal markaana waxaan ku nasa doonaa kaalimihii suugaanta waxaana idiin soo qabannay heestii dardaaran iyo codkii muuse ismaaciil qalinle
قالوا madallimo dadku abaha iyo deeqay hooyadaanu qoy adagani hoy dadoy mahungudoda
halka digisaan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idin ka imanaysa Washington. Qaybi kale idaacaddiina ayaan gudagelinaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid ah doodii gaabneyd iyo weliba barnaamijkii wargeysyada caalamka. Marka hore si dhegeysta waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida oo kooban. Ruushka ayaa shalay arbacadii xanibe heshiis saddex sano jiray oo ay kula jireen dalkan Mareykanka, kaasi oo ku saabsanaa iskaashi la xidhiidha cilmi baaris ku taxaluqda hubka nukliyeerka iyo arrimaha tamarta. Sarkaal sare oo Mareykan ah ayaa walaac ka muujiyey arrintan. Madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin ayaa isniintii saxiixay wareegto xanibeysa heshiis ay kula jireen Mareykanka oo la xidhiiday wadashaqayn hubka nukliyeerka, waxaana wareegtadani ay Washington ku macnaysay inay tahay mid muujinaysa inuu sii xumaanayo xidhiidhka saaxiibtinimo.
Qarax ayaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay xarun booliis oo ku dhow garoonka diyaaradaha magaalada Istanbul ee Ataturk. Wakaaladda wararka dhowaan ee dalka Turkiga ayaa sheegtay in qaraxu uu ahaa mid gaari loo adeegsaday. Qofka dhaawacmay oo xaaladiisa laga dayrinayo ayaa isbitaalka la dhigay. Tan iyo sanadkii hore dalka Turkiga waxaa ka dhacay qaraxyo ay halkaas ka geysanayeen kooxaha fallaagada BKK iyo kooxda Daesh.
Hay-adaha saadaasha cimilada ayaa sheegay inay filayaan in roobab dabaylo wata oo isha lagu hayo inay sii xoogaystaan una jihaystaan maanta oo Khamiisa dhinaca waqooyi ee Bahamas, halkaasi oo sidoo kale la filayo inay saamayso gobolka Florida ee dalkan Mareykanka. Xarunta la socodka duufaanada ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in duufaanka Matthew ay wato dabaylo xawaarahooda lagu qiyaasay inay goynayaan 205 kilomitir saacadiiba.
Qaramada Midoobe ayaa sheegtay inay aad uga walaacsan tahay xaaladda aadminimo ee kasii daraysa ee haysata dadka ku go'doonsan magaalada ay colaaduhu ragaadiyeen ee Kunduz waqooyiga Afghanistan. Magaaladaasi ayaa waxaa horey uga cararay kumanaan ruux oo rayid ah oo ay dagaaladu saameeyeen. Waxaa maalintii afraad ka soconaya magaalada Kunduz dagaal gacmaha la isula tagay oo cid walba ay ku doonaysa gacan ku dhigidda gobolkan muhiimka ah ee ku yaala waqooyiga Afghanistan.
halkaad wararkaasi kala socoteen dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneyd waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
Wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa saxaafadda door intee le'eg ayay ku leedahay doorashooyinka la filayo in waddanka ay ka dhacaan dabayaaqada sanadkan. Saxaafaddase kaalintii looga baahnaa ma ka qaadataa doorashooyinka la filayo? Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya Maxamed Xuseen Axmed oo loo yaqaan Daacad, iyo Karaar Aadana Rukow oo ka mid ah bahda saxaafadda ee Jubbaland. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Maxamed Xuseen Axmed Daacad, Maxamed, saxaafaddu sidee uga hadashaa doorashooyinka waddanka la filayo inay ka dhacaan sanadkan dabayaaqadiisa? Ma qaabkii loogu talagalay saxaafaddu ka hadashaa, mise qaab shuruudaysan ayuu maaragtay qofka ama musharaxa noqonayo ama doorashooyinka sidii xaqiiqada mugu hadlaan?
Olaada waa maasan tahay arrinta doorashooyinka iyo tibinta saxaafadda. Runtii waa arrin taagan marka la fiiriyo xilligan qaabka wariyaasha ay u tibiyaan. Waxaa jirta in musharaxiinta markay xilka isu taagayaan in inta badan ay shuruudo la galaan qaar ka mid ah warbaahinta, haddii aalaan TV-da iyo warbaahinta. Shuruudahaasina waxa ay tahay mid ka duwan dhinaca wararka sameyntooda, oo in qofki musharaxo kale macnaha xayisin loo sameeyo, iyo in qofkan xilli kasta warkiisa laga sii daayo idaacad, iyadoona shuruudo lagu xirin, iyo in warbaahinta qaar uu yeerto marka uu hadlayo kale maanta isla markaana saxaafadu ay ka qayb gasho dibadeedna wararka la sii baahiyo marka arinta la xariirta in uu qofkan oo warbaahinada qaar heshiis la galo oo ah in musharaxan la buubuuni ama la xayeysiyo si bulshada Soomaaliyeed ay u bartaan oo kale waa arin inta badan ee maamulada ee u taalo isla markaana ka madax banaan wariyasha ka hawlgalay warbaahinta xilligaas ee laakiin mid wararka ah ee waa eedana waa arin jirta ee waxa jirta in mararka qaar in shuruudoon lagu xiro oo qofkaana duu yahay qof musharax kale tibintiisa warkaas in maamulkii dadada oo san mararka qaar oo san ka yeelinin laakiin idaacadaha qaar ayaa filaya in arimahaas ay ka duwayeen oo warkaba ay san shuruudo ku xirin laakiin warbaahinta qaar waxa jirta ayaa isleedahay in shuruudo lagu xirin
marka qaabka doorashada marka sidee u tabisaa
doorashada kale ee runtii hadda wararka kale siyaasadda waxba ka maduuno inkastoo oo loolan siyaasadda oo jiro ee haddana ee qofkan musharaxa hado maanta oo musharaxnimadiisa maanta ku dhawaaqo ee bulshadu waxay maanta dhagta ku hayno oo kaliya wixii cusub
marka qaabkii saxaafadda muutabisa
ee hadda markaad fiirisid tabinta ee siyaasadda ama musharaxaas oo kale warkiisa maanta waxaa loo tabinayaa inuu yahay qofkan qof musharaxa maanta soo bandhigay
marka laakiin waxaa sameeyaan Soomaa qaab xayeysiin amala loo sameeyaa
xayeysiinta ee waxay ku xirantahay in maamulka heshiis uu la galo
hay ee karaan
waxa weeye aad baa u mahadsantiin dhamaan waxa weeyaan wana salaamayaa saaxiibkayga dooda igala qayb galaya ee daacad yaani waxaan qaba gabi ahaanba ay waxa weeyaan wax inaba hayaraata oo saxaafada ay maartay ku leedahay doorashooyinka ma jirto sababtoo ah saxaafada Soomaaliya waxaan ognahay laba qaab ay ku shaqeysaa ee doorashada hadda markaan eegno iyo saxaafada waxa weeyaan qaar warbaahintu waxay ilaalinaysaa dana ay la leedahay wadamada reer galbeedka ama wadamada koro qaarna waxay maartay warbaahinta ee maartay ee ilaashanaysa dana iyada oo gaar ama shakhsiyan sida in qof maartay xayeysiiso kala ama maartay barnaamij oo lacag laga qaato oo kala ama la bunbuniyo marka waxa la dhig karaa marka gabi ahaan
marka qaab saxaafadeed macnaheedu kuma shaqeynayaan malaa
qaab saxaafadeed inaba hayaraatay kuma shaqeynayaan marka waxa weeyaan waxay u shaqeynayaan dana iyagu gaar ah ama waxay u shaqeynayaan qaab maartay waxa weeyaan isla markaa waxay target gareynayaan wax iyaga xilligaas interest maartay ugu jiro balse wax danaha Soomaaliyeed ama maartay dalkan horumarkiisa
iyo nidaamka qaab ku socdo
iyo minnaha dhinacaasi kama eegayaan marka waxa weeyaan waa ruuad dab taagan oo kale iyaga waxa weeyaan waxay xilligaas dantooda bisay meesha ka fiirinayaan marka waxa la dhigi karaa marka doorashooyinka iman doona wax inaba hayratay saxaafadda saameyn saas ah ay ku yeelanaysaa malaa meesha lagu yeelay wax ka duubayaan waxa weeyaan meesha xilligaas dartay ay arkaan sameynayaan
macnaheedu qofkii wacdo markaas
ha saameyn kuma lahan waayo waxa weeyaan waxa la rabay maadaama deeg wax la dhisay waa waxa weeyaan 190 hadda marka aad eegto kala hadal ola socdo qaabkii wax u tabinayaan marka aad xitaa research ku sameeyso ama dib u eegid ku sameeyso waxyaabo badan waxaad ku arkaysaa qaladaad ah waxa weeyaan sida nin jacaylaysi oo kala iyo in maartay qof la mucaarado oo kala ma arkaysid qof maartay ama warbaahin diyaarinaysa istaraatiijiyada
oo qaab saxaafadeed ay ugu hadlayeen
ha
midnaba ma jiraan hay'adacad
een oraado een hadda een magaalada Muqdisho in mudada ka howlgalaysay waan la socotaa warbaahinta qaabka u tabiyaan een aniga in mudada aan ka howlgalay radio Banaadir aan ka howlgalayay een marka idaacadaha qaar waxaan dhigi karaa ma jiraan warar shuruudo lagu xiriyo haddii qofkan uu yahay qof siyaasi ah ama qof musharax oo maanta xil u tartamayo een warbaahinta qaar waa la sheegay
qof cusub markuu yahay kale maxaa sameynaysaa
een hadda warkaas qofka Soomaanta warka laga baahinayo
een aniga maxaa sameynaysaa qofka
een waxa jirta inuu
bila shuruud laan ma loo sii deynaa
warkeeda wax shuruudo ma lagu xiriyo sababtoo ah idaacaddu warkii ay u baahan tahay dhaqaalo marka ma lagu xiriyo laakiin wada warbaahinta qaar waxaa jirta in maamuladii qofka shiis la soo galiyeen dabadeed ay wari u diraan wariyaha saliya warkaas qofkaas kasoo duub kadibna qofkii shuruudihii la soo faray macnaha oo tixgelinayo
shuruudahaas maxay
maamulkii iyo qofkii musharaxa ama qofka siyaasiga ayaa maanta shiis galayo dhaqaale lagu heshiinayo warkaas aniga waxaan ku dhigi karnaa lacag dhan $100 marka wariyihii amar ayuu qabaa oo wuxuu ka howlgalaa inuu macnaha qofkaas lacag ka soo qaado maamulkii ayaa soo faraya marka maamulkii cabsiyo macnaha uu ka qabo iyo taxiin
marka maamulkii ma fiirinayo qaabkii saxaafadda qaabkii dhaqaalihiisa uu fiirinayo
asiga dab baa u shidan oo wuxuu isleeyahay
sida hadda uu sheegaa karaar Soomaa marka inay lacag ka soo qaataan
ha muhiimadda waxa weeyaan $100 oo ma taqaana qof musharaxa laga qaatay waxa ka fiican in warbaahintu ay tahay muwaadin
markaas uu maaragtay warka
qofkaas warku ka qaadayo musharaxa in ninka wariyaha ama shakhsiga maamula idaacadda inuu maartay kontrooli karo qofkan wadanka muxuu u qaban karaa muxuu yahay inuu yiraahdo oo isku fiirin shirinka xilligaas uu qaadanay ee marka 199.99 aniga waxaan u arkaa in maartay qalad tahay arinta oo in shuruur maartay inta laga qaato warbaahinta la sii daayo ayadoo xilliga la eegayo danta maaninka taagan ama maartay daily maartay life ka waxa weeyaan marka marka guud ahaan aad eegtaba
saxaafad markaas maxaa dhacay qaladaad badan ma ka dhacay
qaladaad badan baa dhacay oo wali aad u badan oo xitaa ma arti badan aan leeyahay kirimaa arti waxa weeyaan waa dareemi kartaa waxa weeyaan wadankii dhan dadka waxay ku taxan yihiin media ma ku caafi aan dadka horumarkooda iyo wixii mustaqbalka iyo wax sax ah inuu u sheego hadii laakiin maalinka qofkaas lacagti yarta laga qaadanayo iyo dana gaar ah maana dadka loo sheego waligeed waxa weeyaan waa marka wax inaba hayaatay saameen sida oo doorashada ee saxaafada maartay kuleed ma jirto
ee colaado ee horta urbaahintu waa farabanta maanta magaalada Muqdisho ka wargelisay ee nada ee idaacadu waxay simareen ilaa iyo sudan waa gaaraya hadii ay iska badneen marka ee isku ra'yi ma marka way kala duwan yihiin
laakiin magaca saxaafada la wado
magaca saxaafada marka la wado laakiin qaar waxa jira macnaha
in lagu shaqeeyo Soomaa saxaafada
qofkii macnaha marka maanta urbaahin cusub oo maanta furay wuxuu macnaha isku taxlajinayaa inuu dhaqaale abuur
marka macnaha ganacsi yabeen noqotay
qaar qaar ba macnaha ganacsi marka ee wariyashi marka eegona macnaha ee doonaya in bulshada
laakiin ganacsiga iyo saxaafadu laba kala tahay
oo waa kala saari kara taas waxa haboon
in idaacaddu way sameysan kartaa shirkado maaragtay ganacsi maaragtay idaayo waxyaabo badan way sameysan kartaa way raadi kartaa laakiin markii laga hadlaayo xagga saxaafada oo laga hadlayo warkii news ka idaacadda laga hadlay
taas aan ka dhex galo xayeesiinta shirkado kale iyo qofka musharaxa waa arin maamul marka aniga waxay ila tahay horta in badan wariyasha reporterada waxa la siyaasimaalada joogta oo isiinayaan heeda kala duwan marka siminaaradaas waxa loo galay inta badan inaysan wararka imaanta bulshada u tibinayaan inaysan naqaalo ay ka qaadan naqaalo
laakiin marka aad fiiriso wararka saxmata laga tibinay
aniga waxa ila boon in siminaarada la siinayo wariyasha la siiyo maamulada urbaahinta waxaan qabaa in maamulada urbaahinta loo furo seminaarku aad inaysan wararka ku xidhi karin shuruudo marka waxaan fudanaysaa inuu wariyo warka uu si baa u timi
maxaa tifisaal marka idinku marka hadda habka doorashooyinka
kale iyo hadda wararka dhacdooyinka ka dhacay magaalada Muqdisho waa taqaana oo inta badan reporterada oo wardooniyasha wax inta badan dirad saaraan wixii arrimaha bulshada ku saabsan qaarkood halka qaar kalena ay xinaha ay arrimo kale macnaha ay sheegay maamul kale kulmayaan
waa maqlaa daacad waxa weeyaan daacad waxaad moodeelaa haddii ii sharaxay shaqoorkii qaabka loo qaato laakiin runta waxay tahay waqti xadirkan doorasho marka laga hadlay inaan ka hadalno waxa hadda wacyiga taagan waxa weeyaan saxaafadda hadda doorka hadda waqti xadirkan la joogo ay ku leedahay doorashada waa maxay waxa weeyaan waxaan ognahay doorashada hadda wali hadda way socotaa way soo socotay shirar baa la qabtay madasha doorashooyinka la hay waxa soo dhana saxaafadda maxay ku leedahay waxba kuma lahayn banaan kora la fariisinaya halkaas ay joogaysaa wakaaladaha wararka iyo wasiirada wax ku qoraysa waxay leedahay shirar baabada ay u xiran yihiin xitaa looma ogola xitaa wixii qaranka maarta loo abaabulayay iyo wixii soo baxay midna in wax laga tusiyo marka ayada weligeed
saaska mas-uuliyad darahay ka jirtay miyaa maalay
lama aaminsano waxa weeyaan tayaba ma leeyahay macna marka tayalaanta marka yaa keenays in banaanka lagu celiyo oo shirarka mataqaana madasha aan laga qayb gelin maamul goboleedada waa lamid banaanka kulli lagu wada ooday marka waxa weeyaan dhamaan saasay macnaha dib u joog ay u yihiin marka taas ma ku xay keenaysaa in hadhow aysan wax saameyn ku yeelan cid la dooranayo cid soo bixi doonto iyo waxa wadanka dhacay intaba
hay'adaha
horta arintan hadda inkastoo aan la gudagal arrimaha doorashooyinka oo wali waxa ay harsan yihiin
macna qaabkii wixii xuduudiya socota laakiin xaqiiqada ma ka hadashaa waayo wixii sida wax u socdaan ma soo tabisaan
hadda sanadkii hore markii madaxweyne xashiq uu ku guuleystay doorashada xilka Soomaaliya ayaan aligaas goob joog u ahaa marka sanadkan waxaan filayaa in wax badan ay ka duwan tahay xilligaasoo xilligaas waqtiga wuxuu ahaa iska cadeeyay dhib badan ayaa iska jiray
sidee saxaafaddu u
gaadhay saxaafaddu way ka duwan tahay xilliga hore maadaama wax badan iska isbedeleen dhinaca wararka iyo waliba sidoo kale siyaasiyiinta xitaa waxaa dhici karta in qofka maanta wasiirka ama xildhibaanka ama qofka maanta sharaxayo kale maanta musharaxa in maanta jaanis aad u leedahay inaad wareysi aad la jeedid hadda xilligaas wareysiyada waa ay koobnaayeenoo qofka maanta wareysi ka qaadanaysa fursad ma ku heleynba
karaar ugu dambeyn
anigu waxaan dhihi lahaa xalka waxa weeyaan in saxaafadda waxa weeyaan ay noqoto mid ka shaqeyso mustaqbalkii aayaha dalka isku xirnaanay sameyso in ay joojiso waxa weeyaan nin jecleysiga iyo musharaxiinta la kala dooranaya in la joojiyo maarta saxaafadda qaabka hadda ay ku shaqeynaysa in wax badan laga bedelo haddaysan wax badan ka bedelin say hadda dibadjoog looga dhigay oo banaanka lagu celinayo
way aad u maasantiina labadiinaba kuwaasina waxay kala hayeen maxamed xuseen axmed oo loo yaqaan daacad ahna wariye ka howlgala magaalada muqdisho iyo karaar aadan ruko oo kamida baxda saxaafada jubaland imikana ku sugan magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markala ku kulmi doona barnaamij ciinkana dhigistayaal waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
adii ma sayay ahmed xasan uraad oo ina la socodsiinay doodaasi gaaban halka ka dhigaysanaysana waa VOA haatan dhigaysteel waxa soo dhawaatan barnaamijkii wargeysada waxa ay noo soo diyaariyay Ridwan Xaaj Cabdi Wali oo ku sugan magaalada London waxana la soo jeedinaya ahmed ali sheikh
kusoo dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysyada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Xaaji Cabdi Wali waxna la soo jeedinayaa aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington
aan ku hormaro Axmed oo wargeyska The Star ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray in maamulka Jubaland ay sheegeen inaysan doonayn qaxooti dheeraad ah oo ka imanaya xerada Dadaab Wargeysku waxa uu leeyahay dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan Dadaab ayaa la hakiyay kadib markii maamulka Jubaland ay diideen dib u dejinta qaxootigaasi oo tiradoodu ay aad u korodhay.
Wargeyska warbixintiisa sii wata ayaa waxa uu leeyahay waxa sidoo kale la hakiyay duulimaadyadii qaadi jiray qaxootiga ee Muqdisho ka degi jiray sababo lagu sheegay amniga Muqdisho kadib weeraradii dhawaanahan ay shabaabku ka geysanayeen Muqdisho sida uu wargeysku leeyahay. Kooxii 7-kii August ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Jubaland Maxamed Darwiish uu ka hor yimid in maamulkiisa qaabilaan 2,000 oo qaxooti ah kuwaasi oo u badnaa haween iyo caruur. Wasiirku waxa uu ka shanqariyay inaysan jirin gargaar ku filan oo dadkaasi lagu caawiyo iyo xaalada amni oo uu cuskaday diidmada maamulkiisa ee qaxootiga ka imaanaya xerada Dadaab.
Hay'adda Qaramada Midoobay ee UNHCR ayaa wadahadal kula jirta maamulkaasi sida wargeysku uu sheegay hase yeeshee waxa muuqata in weli aan la gaarin wax heshiis ah. Wargeyska The Star waxa kale uu sheegay inay ogaadeen in dadaalka Kenya iyo UNHCR ee ah in Soomaaliya lagu qanciyo inay soo dhaweeyaan qaxootigooda aan weli wax guul ah laga gaarin. Afayaan u hadlay UNHCR ayaa waxa uu sheegay in dib loo bilaabi doono duulimaadyadii magaalada Muqdisho marka ammaanka dadku la hubiyo. In badan oo ka mid ah qaxootiga ayaa saxiixay in dib loo celiyo laguna celiyo deegaanka Jubaland oo u dhow xuduudka Kenya iyo Soomaaliya.
Wargeysku waxa uu leeyahay dadkaasi oo markii hore ay ahayd inay tagaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalooyinka Baydhabo, Balcad, Beledweyne, Jowhar, Kismaayo, Luuq iyo Muqdisho ayaa la sheegay in lagu daadiyay ama lagu daadiyo dhul furantaasi oo culays ku noqotay maamulka Jubaland iyadoo dadkaasi aanay haysan kaalmadii loo baahnaa. Inkastoo wargeysku aanu si dhab ah uga hadlin dhibaatooyinka haysta qaxootiga dib loogu celinayo Soomaaliya, ayaa waxaa soo kordhaya wararka sheegaya in qaxootigaasi ay wajahayaan nolol ka adag tii ay ku haysteen xerooyinka qaxootiga ee Dadaab iyadoo loo aaneynayo in dhaqaalihii bulshada caalamka aysan weli soo gaarin.
Axmed oo warbaahinta Fair Observer ee dalka Mareykanka ayaa qoray warbixin cinwaan looga dhigay doorashada Soomaaliya ee dib u dhacday waxa ay curyaaminaysaa dimuqraadiyadda. Waxaa qorshuhu ahaa sida warbaahintani ay qortay in Soomaaliya ay yeelato baarlamaan bisha August, kadibna baarlamaankaasi uu doorto madaxweyne 10-kii September. Nidaamka hadda ka jira Soomaaliya waxaa soo maray 4 madaxweyno tan iyo sanadii 2000.
Fair Observer waxa uu leeyahay doorashooyinka dib loo dhigay waxa ay culayska ku sii kordhinayaan siyaasadda aan deganeyn, amniga iyo xaaladda bini'aadamnimo ee ka jirta Soomaaliya. Waxaa intaasi dheer sanado badan oo Soomaaliya ay ku jirtay xasilooni darro siyaasadeed iyo xagjirnimo, Qaramada Midoobay waxa ay sheegtay in 5 milyan dad ka badan ay la soo daristay cunayari xaaladduna ay kasii darayso ama ay kasii dari karto.
Dib u dhaca ku yimid doorashada markii labaad ayaa qorshuhu ahaa in baarlamaanka la doorto 20-ka Oktoobar kadibna doorashada madaxweynuhu ay dhacdo 3-ka Oktoobar. Hadda waxaa guddiga doorashooyinku ay sheegeen in mar kale ay doorashadii baarlamaanku dib ugu dhacday 23-ka Oktoobar ilaa iyo 10-ka Noveembar, halka doorashada madaxweynuhuna ay dhici doonto 3-ka Noveembar.
wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dib u dhacan waa mid abuuray niyad jab. Ergay gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keaton ayaa ka digay in dib u dhacan cusubi uusan abuurin saameyn iyo ku takrifal, sidoo kale waxa uu ka digay in qaswadayaashu aysan ka faa'iideysan. Musharaxiinta mucaaradka ayaa ka walwalsan in dowladda Soomaaliya ay faraha kula jirto hannaanka doorasho islamarkaana ay saameyn ku leedahay siyaasadda qabaa'ilka.
Wargeyska Bristol Post ee ka soo baxa magaalada Bristol ee dalkan Britain ayaa Axmedo waxa uu qoray in Fahma Maxamed oo ah gabar Soomaaliyeed oo da'deedu ay yar tahay horeyna guulo waaweyn uga soo hooyisay dhanka waxbarashada dalkan Britain ay bilowday olole ay kula dagaalamayso gudniinka fircooniga ah. Fahma Maxamed waxa ay ka mid tahay qoys ka kooban 9 gabdhood oo Soomaali ah oo dalkan Britain yimid markii iyadu ay jirtay 7 sanadood.
Wargeyska ayaa waxa uu leeyahay dad badan ayaa ku faana dadaalka ay gabadhani muujisay, waxaana dadkaasi ka mid ah xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhaxaysa Ban Ki-moon oo ku amaanay dadaalka hagar la'aanta ah ee la dagaalanka gudniinka fircooniga ee wado. Gabadhan oo hadda 14 sano jir ah oo ahayd gabar xishood badan ayaa hadda cod dheer ku muujisa dhibaatooyinka laga dhaxlo gudniinka loo geysto gabdhaha Britain.
Wargeyska oo sii hadlaya waxa uu leeyahay gabadhan waxa ay si lacag la'aan ah kula shaqayn jirtay xarun ka shaqeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah oo fadhigoodu uu yahay magaalada Bristol. Waxaan bilaabay iskuulka City Academy oo ay maadada Ingiliishka noo dhigi jirtay Lisa Zimmerman oo markasta noo sheegi jirtay gudniinka fircooniga ah. Anigu aragti kama haysan, waxaana la argagaxsanaa in Bristol ay ka mid tahay meelaha gudniinkaasi uu ka jiro, sidaasi waxaa tiri Fahma oo u warramaysay wargeyska.
Gabadhan waxa ay sheegtay in ay ahayd qof ka xishooda inay arrimahan ka hadasho, hase yeeshee markii dambe ay garowsatay caawimaad la'aanta haysata gabdhahaasi, kadibna waxa ay qaadatay go'aanka ay kula dagaalamayso gudniinkaasi. Sanadkii 2014 waxa ay codsi u dirtay wasiirkii hore ee waxbarashada Michael Gove, waxaana ay dalbatay in la xusuusiyo iskuulada inay ka warhayaan gabdhaha iyo mas-uuliyadda ka saaran ilaalintooda.
Codsigaasi ay gudbisay ayaa waxaa dhinaca kale lagu daabacay bogaga internetka iyadoo dad gaaraya 250,000 oo qof oo kale ay ka hor yimaadeen gudniinka fircooniga ah. Fahma ayaa sheegtay inay ku faraxday in wasiirkii hore ee waxbarashada uu aqbalay in waxbarashada dugsiyada hoose iyo kuwa sare lagu dhigi doono khatarta gudniinka fircooniga uu leeyahay.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada Washington iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha V O A magaalada London. Inta aynu barnaamijkan mar kale toddobaadka soo socda ku kulmin doono, hadduu buweyne raali ka noqdo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Axmed Cali Sheekh iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inoo soo jeedinaya barnaamijkii wargeysyada. Waxa ay qoreen halkaad kala socoteenna waa V O A.
Saraakiisha hay-adda F B I ee Mareykanka ee baaraysay weerarkii tuuray ee suuqa ku yaala magaalada St Cloud ee gobolka Minnesota uu ka geystay dhowaan Daahir Axmed Aadan oo ah wiil Soomaali Mareykan ah ayaa sheegay in uu wiilkaasi ahaa wiil la xagjiriyey. Duqa magaalada St Cloud iyo xeer ilaaliyaha magaaladaasi iyo weliba madaxa hay-adda F B I ee gobolka Minnesota ayaa shir jiraa'id goordhow ku qabtay magaalada St Cloud. Haatan hadaba waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaheena Maxamuud Mascade oo ku sugan Minnesota. Maxamuud, bal faahfaahin laga sii shirkan jiraa'id.
Xusnad aad u mahadsan tahay. Shirka jiraa'id waxa uu ku saabsanaa soo bandhigista caddeymo ku saabsan weerarkii uu geystay Daahir Aadan 17-kii bishii September uu ka geystay mool ku yaala magaalada St Cloud, isla markaasina isaga lagu dilay isagoo markaa adeegsanayay tooray ilaa iyo dad gaaraya 10 qofna dhaawac u geystay. Marka shirka jaraa'id oo sidaas aad sheegtay wadajir u qabteen hay'adaha kala duwan ee gobolku, waxaa lagu soo bandhigay muuqaala muujinaya sida uu Daahir Aadan weerarka u geystay iyo midiyihii uu adeegsaday. Sidoo kale waxaa muuqaalka lagu soo bandhigay qaabkii isaga laftiisa loo dilay. Marka shirka jaraa'id guud ahaan waxa uu ku saabsanaa faahfaahin ku saabsan weerarkaas sida uu dhacay. Sidoo kalena Xuseen waxaa la sheegay in weli baaritaanku uu socdo waanu dhameystirmin laakiin dhinaca degmada St. Cloud maamulkeeda ama mayorkeeda taliyaha ciidanka booliisku waxay sheegeen arrinta dhankooda hadda inay kasoo dhamaato oo si rasmi ah ugu wareejiyeen hay-adda FBI-da oo baaritaanka ka dhiman sii wadi doonta.
Wax faahfaahina ma laga bixiyey qaabka wiilkaasi xagjirka looga dhigay?
Taliyaha gobolka Minnesota ee dhinaca FBI-da ninka la yidhaahdo Richard Thornton oo isagu kulanka ka hadlay amaba shirka jaraa'id ayaa waxa uu sheegay in baaritaano fara badan ay sameeyeen dad kala duwan oo isaga yaqaanay kuwii u dhaawac u geystay qaabka waxa u dhaceenay baaritaano ku sameeyeen baaritaanku weli socdo laakiin waxyaabaha ay soo ogaadeen ay ka mid tahay in wiilkani maalintii markii uu weerarka geysanayay markii uu gurigiisa ka soo baxayay inaanu galabtii shaqo ku qornayn oo kale laakiin uu dadka u sheegay inuu shaqo ku qornaan doono asxaabtii isaga taqaanay waxa ay sheegtay in dhowrkii bilood u dambeysay uu isbeddel laga dareemay uu noqday nin gooni socda islamarkaa ku xirmay diinta oon lagu aqoonin nin markiisii hore dhinaca diinta u jajaban arrinta kale uu sheegay waxa ahayd in dukaan uu soo mari jiray markuu shaqada aadayo oo dadka ka shaqeeyasi yaqaaneen uu shaahiyo ka cabi jiray amaba wax ka sii gadan jiray in kahor inta aanu meeshu aadin uu ku yiri markii la yiri nabadgelyo see you soon amaan dib baan isku arki doonaa markii la ku yiri dib dambe ima arki doontaan intii uu jidka usoo socdayna uu wado sool gooyey qof baaskiil wata uu kusoo dhacay marka waxyaabahaasoo dhan ay keeneen waxa uu sheegay marka Thornton in ay ninkani marka la eego qaabka wax u geystay sida wax u fuliyey inuu yahay nin la xagjireeyey oo xagjirnimada la kule waxa kale uu sheegay in baaritaanku weli u socdo iPhone-kiisana ay baarayaan weli oo aanu u furnayn oo uu xiran yahay islamarkaasina qaabkii loogu furi lahaa ay ka shaqaynayaan arrintaas ayuu xusay laakiin waxa uu carabka ku adkeeyey xeeriraaliyuhu in arrintani ay u ekayd fal argagixiso oo markaasi ninkani uu yahay nin la xagjireeyey laakiin sababta loo xagjireeyey cidda ka dambeysay muddadii uu ahaa waxyaabahaasoo dhan ay baaritaanku kusii socdaan meesha ugu mudnaa oo lasoo bandhigay waxay ahayd muuqaalada muujinaya dagaalku sida u dhacay waxay kaloo haweenayda gobolka ka ah aan idhaahda degmada xereelaha ka ah oo la yidhaahdo General Kandal in dilka ninkan la dilay uu ahaa dil xaqa islamarkaasina uu ahaa nin dadka dad badan rabay inuu laayo ninkii dadka ninkii dilay booliiska ahaana uu yahay nin aan dembi lahayn oo wax dembi oo lagu soo oogi doono aanay jirin madiyaha lasoo bandhigana waxay ahaayeen xuseenow madiyo muuqaalkooda ogyahay kuwa guriga loo isticmaalo oo madiyo eg dadka in lagu laayo madiyo waaweyn bay ahayn madiyaha lasoo bandhigay
waa tahay waqtiga ayaan noo saamaxayn aad iyo aad umahadsan tahay wariyaheena maxamuud mascade oo si toosa ugu jiray khadka telefoonka ee gobolka Minnesota wixii faahfaahina dheeraadan waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan codka xasan aadan samatar
waa tahay dhegeystayaal codkii baxsanaa ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestiisii xayaad ayaan ku soo gabagabayn doonaa baahinteenna idaacadeed ee caawa idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo xuseen bare aadan farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdisandheere inta aan dib dambe ugu kulmi doonno idaacaddeenna xigta waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
magadiri difashada dabaylo hadadina uraya America howdi adata yunguridu howdi America howdi adata yunguridu adolla.